እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ናብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ክኣትዉ ናይ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ካህናትን ምእመናንን ዘቕርቦ ንዘለዎ ሕቶ ኣብ ግምት ብምእታው በቲ ዘለዎም ጴጥሮሳዊ ሓዋርያዊ ስልጣን ዝኣወጅዎ ሓዋርያዊ ሕጊ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሓድነት ኣሚታ ምስ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን እተካይዱ ዘላ ዘተ ዝምስክር ምዃኑ ናይ ክርስትያን ሓድነት ዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀ መንበር ብፁእ ካርዲናል ቫልተር ካስፐር ምስ ሪዘርቫቶሪ ሮማኖ እተሰምየ ናይ ቅዱስ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ኣብ ዝገብሮ ቃለ ምልልስ ኣመልኪቶም ነቲ ንሓድነት ዝግበር ዘተ ዝተዓናቅፍ ኣብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ከም ዘሎ ጠቒሶም ናይ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ላዕለዋይ መንፈሳዊ መራሒ ናይ ካንተርበሪ ሊቀ ጳጳስ ሮዋን ዊልያምስ ኣብ ቀረባ እዋን ማለት ካብ ዕለት 19 ክሳብ ዕለት 22 ሕዳር 2019 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ሮማ ንኸካይድዎ ተወሲኑ ዘሎ ምብፃሕ ኣብ መንጎ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያንን ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዝግበር ዘተ ከምዘይተቋረፀ ዝምስክር እዩ ኢሎም ድሕሪ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣብ መንጎ እዘን ክልተ ኣብያተ ክርስትያን ናብ ሓድነት ዘብፅሕ ከይዲ ተረኣዩ እዩ ነይሩ እናሓደረ ግን እቲ ተስፋ በቲ ኣብ ውሽጢ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዝተፈጥሩ ለውጥታት ማለት ንደቂ ኣንስትዮ ናይ ክነት ማዕረግን ናይ ጵጵስና ስሜት ምፍቃድ ዝብሉን ካልኦት ተመሳሳሊ ውሳኔታት ምክንያት እናረሓቀ ከም ዝኸደ ብፁእ ካርዲናል ካስፐር ሓቢሮም ቀፂሎም ናይቲ ብቅዱስ ኣቦና ዝተኣወጀ ሓዋርያዊ ሕጊ መፈለምታን ምዕባለን ትርጉሙን ኣረድዮም ብዙሓት ኣንግሊካውያን ውሉደ ክህነትን ምእመናንን ናብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ንክኣትዉ ንናይ ክርስትያን ሓድነት ዘነቃቅሕ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ዘቕረቦ ሕቶ መሰረት እቲ ነዚ ጉዳይ ዝምልከቶ ናይ ካቶሊክ ትምህርቲ ሃይማኖት ዝሓሊ ቅዱስ ማሕበር ብውሳኔን ሓበሬታን ቅዱስ ኣቦና ተመሪሑ ኣፅኒዑን ዝሓንፀፀ ሓዋርያዊ ሕጊ ብቅዱስ ኣቦና ከም እተኣወጀ ብፁእ ካርዲናል ካስፐር ኣረድዮም